gertukoen errepasoa egin ostean, egunetan, beti bat egiten dugu argia astekarearekin, eta gaur, urtarriako gehi, alase, bera egingo dugu, eskutartean daukagu astekari berria, iritzi berri, eta horren inguruko errepasoa egiteko, ba, ostegunero batu egiten gara argia astekariko Peru Iparragirrerekin, eta dagoeneko prest daukagu, telefonoaren bestaldean, eguerdion Peru.
Opa, kaixo, guardian.
Bueno, tira, esan dugun bezala, iritzi zaigu aleberria, eta hiru gai aipatuko ditugu, beti bezala, ba, asalari erreparatzen diogu, eta oraingo honetan, ba, Euskal Herriko Mugimendu Sozialistaren inguruko erreportaia ondu du Xabier Letona kasetariak, eta hori eraman duzue azalera.
Bai, hori da, bueno, agertzen da, altxasun, GKS sekretariak antolatutako gazte topaketa sozialistetan ateratako argazki bat, eta ilustratzeko entzuten ere, ondo esan duzen bezala, Euskal Herriko Mugimendu Sozialistaren inguruan Xabier Letonak egin duen erreportajea. Mugimendu politiko gaztea da hau, eta, bueno, han eta hemen, ba, bat ezera GKS, izango da ezaguna zilengatik eta entzunez, eta, baina bestela orokorrean informazio askorik ez da ateratzen prentsa normalean, eta bueno, hau izan daiteke nolabaiteko errepaso bat, ba, sorreratik apur bat zer den azaldu dezakeena, ez? Eta apur bat nola zein espartutan edo antolatzen den, eta bueno, horretarako Xabierrek barkatu egin du nolabaiteko errepaso, bueno, entzakite ideologiko politiko bat, ez? Dituen oinarriena, eta horretarako abia puntu hartu ditu, ba, Mugimendu Sozialistak argitaratzen dituen hainbat testu eta bideo eta bar, eta baita ere hitz egin du mugimenduko kide batekin hori osatzeko. Eta hori ez, apur bat nola baiteko ikuspegi orokor bat emateko, eta horrekin lotuta, ba, aipatzen ditu ere GKS-ek hilabetaren bukaeran 29an Iruñean eta Bilbon egingo dituen manifestazioak, eta apur bat horre mugimenduak egingo den apustua, edo hori eta interesamen erantzat nik uste interesgarri izan daitekela bueno, erreportaje.
Bai, labor biltzen du, ez? 2019-tik abiatu zenetik, bueno, mugimendu hau Euskal Herrian, ba, zeinako oinarri eta zein erramienta edo non topatu ditzakegun euren iritziak, ez? Gedar webgunean, telebista, saio ezberdinak ere egiten dituztelako. Bueno, ba, hortxe, ez? Mugimendu honen inguruko zetasunak edo egin duten ibilbidea eta zeintzuk diren euren oinarri politikoak ere, ezagutzeko aukera daukagu erreportaiaren bitartez. Bestetik ere bi elkarrizketa aipatuko ditugu, astekarian, aste honetan irakurri ditzakegunak, batetik Mireia Beiri eginiko elkarrizketa komentatu nahi diguzu, kupeko diputatua dugu, ez?
Horria, bai, saioa balestena elkartu da Mireia Beirekin, ondo esan duzen ezan kupeko diputatua Espainiako za diputatuen kongresuan, edo sokeretan hau, hori da, kongresuan, bai, eta, bueno, bertan kontatzen du, ez, zergatik hartu zuen kupek erabakia neko ez zuzen, Espainiako estatuko hauteskundeetara aurkezteko, ez, ondur arte ez baitzen sekula aurkeztu, eta, bueno, hauteskundeetan bi eseleku eskuratu zituzten, eta, bueno, hierako bat, zaukian den Mireia behi zerrenda buruari, eta apur bat elkarrizketa egiten dio, hori, esan bezala, ba, erabaki horren nondik norako ez, eta ez, nola, bueno, zergatik hartu zuten erabaki hori, eta azken, eta, bueno, legealdiaren erdi aldera edo gauden horretan, ba, apur bat, balantze bat, eta aurrera begirako, bueno, ze aurre ikusten egiten dituen, ez, eta horra apur bat behiz azaltzen du, ez, erabaki hori, hauteskundetan aurkezteko erabakia baldintzatu zegoela, ba, garai hortan errepresioen ondorioz eta ezkerreko, bueno, Kataluniako ezkerreko independentismoak eta behar bat bazeukala politikarako espazio guztia okupatzeko esaten du, ez? Eta zentzu horretan ERC-ek eta Junts per Catalunya beraien ustez, kupen ustez, zutela betetzen, zutela ordezkatzen Kataluniako herriak behar zuen ordezkapen hori, eta bueno, apur bat hori ez, eta kontatzen nola bihurtu diren beraien ustez ahots hori Espainiako kongresuan, ze harreman daukaten gobernuarekin, gaur egun gobernuarekin, ez, Pedro Sánchezen gobernuarekin, nola ikusten duten, bueno, apur bat titularra eraman den esaldia hori da, ez, PSOE-ren gobernu egon kortzean hor bere buruari harrika egitea da, bai uste dutelako, bueno, ez dela mugituko, edo nolabait estatua oinarrizko kontu guztietan esaten du gobernu aurrerakoienaren politika horiek eskuinekoak izan direla eta bueno, ematen du ez duela hortik mugitzeko esperantzarik ikusten edo bai.
Interesgarria oso jakiteko ere, ez? Nola gauzatzenaren den, ez? Espainian bueno, ba Unidas Podemos eta PSOE-nen gobernantza hori. Aipatu dugu beste elkarrizketa bat, baina ja aldizkariaren azken horrietan topatuko duguna, beste batzuk ere eta reportai batzuk ere badaude, baina Nekane Zubiriaini eginiko elkarrizketa ekarri nahi diguzu irrati tarte honetara, nor da Nekane?
Hori da, bai, Ander Perezek elkarrizketatu Nekane Zubiriain, hau da Arrotxapeako Arga ostatu ezaguna eraman duena urte luzez, eta ez zuzen ere, ba, ostatua itxi behar zuen, eta, bueno, izteko, ba, egitara bari, edo, bueno, ekin behar zionean, ez zuen Arga, bueno, egoldeak egon ziren, eta Arga errekak behartu zuen, ba, izte hori aurrera zera, ez? Eta itzaki horrekin, elkarrizketa egin dio Ander Perezek, apur bat kontatzeko zer, bueno, zein izan den, zertan izan, ezakin Nekane Zubiriain beraren bizitzaren errepaso txiki bat egiteko, ez? Nola iritsi zen Arga ostaturaino, eta bueno, kontatzen du, ez? Bere haurtzaroa, gaztaroa, erbestean egotela, hori da. Eta nola bueltatu zen, ba, euskararen inguruko kontzientzia, eta euskara nola ikasi zuen, eta zer egin nahi izan duen Arga tabernarekin edo ostatuarekin, ez? Nola biteko etxe, edo, bueno, elkartoki bat izan dela, eta, bueno, orain erritiro hartu duenean, bueno, ma pena bat duela, ez? Erosleren batek, orain goz bintzat ez duelako inorke hartuko erreleboa, baina, bueno, hori ere bukatu behar dela, eta, ba, euskala beste plan batzuk ere, da bere bizitzaren eurrengo fasirako, eta hori da, nik uste elkarrizketa interesgarria dela, ba, pertsonaia bera ezagutzeko, eta, bueno, segura asko, jende asko ezagutuko den toki horren, bueno, ba, historiaren berri izateko.
Bueno, ba, hortxe ez, Iruñeko Arga ostatuaren historia, bere, bueno, maizterraren, bueno, Jabearen eskutik erretiroa hartuta duenean. Hau ezek hiru gai komentatuko ditugu gaurkoan, gehiago ditu Argi Astekariak, beraz, ba, hortxe dago, argia.eusen ere irakurgai. Peru, datorren astean egingo dugu bat berriro ere zuekin.
Primeran.
Bai, agur.
Ondo izan, agur.